Pentru a înțelege mai bine Biblia, trebuie să cunoști și contextul în care a fost scrisă. Elementele culturale și de specific local vor fi evidențiate în ceasul al 12-lea. Sunt Laurențiu Prună și împreună cu pastorul Florin Matei vă invităm să ne urmăriți. Bun regăsit, stimați ascultători și telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii În al 12-lea ceas. Sunt Laurențiu Prună și vă invit ca în următoarele 50 de minute să stați aproape de radiouri și de televizoare, pentru că discutăm despre Vechiul Testament. Dacă în ocazia trecută am discutat despre importanța, unicitatea Vechiului Testament și am amintit ceva și despre împrejurările formării canonului acestei prime părți a Scripturii, astăzi vrem să dedicăm această emisiune formării canonului Vechiului Testament și sperăm să atingem și problema traducerilor acestuia. Ca de fiecare dată lângă mine este pastorul Florin Matei. Mulțumesc că
bine te-am găsit.
Ai revenit. Împreună cu acesta vom discuta în special elementele culturale care ne vor ajuta să înțelegem mai bine Vechiul Testament. Florin, încercăm să începem repede pentru că avem mult de discutat. În primul rând, vreau să te întreb ce este acela un canon?
În primul rând, termenul de canon inițial nu avea o semnificație atât de largă și nu avea uzanța pe care noi astăzi o înțelegem, o abordăm. La vremea respectivă era un băț de trestie, deci era un fel de instrument de măsurat, în mod deosebit folosit în zidărie. Da? Deci era un instrument de măsurat, trestie, folosit de cei care erau constructori.
Un standard.
Un standard, da, exact, exact. Deci ăsta este sensul primar. Odată cu trecerea timpului, el a primit și sensuri mai largi și a devenit un fel de unitate de măsură folosită pentru biserică. Trecerea aceasta de la sensul particular la sensul larg, special, de regulă sau normă, așa cum înțelegem astăzi semnificația, ține mai mult de latura aceasta lingvistică. Important e un lucru, canonul Vechiului Testament reprezintă o listă oficială a cărților ce fac parte din partea aceasta, secțiunea aceasta a Bibliei numită Vechiul Testament, care au fost acceptate, cărțile respective, în iudaism și în creștinism și care funcționează ca și normă pentru creștinii acelui timp.
Te-aș întreba așa, fulger, unde, când și cum s-a format Vechiul Testament, dar cred că răspunsul tău va fi destul de lung.
Deja
știu,
poți să anticipi
anumite. Așa că o să întreb doar atât. Unde a fost format Vechiul Testament așa cum îl cunoaștem noi astăzi?
E o treabă foarte complexă și nu cred că aș putea să-ți dau un răspuns destul de succint și nici măcar direct. Ci este de fapt, ziceam noi în emisiunea de data trecută, este clar că acest canon cu legea, profeții și scrierile, varianta Vechiului Testament în înțelegerea iudaică, în secolul 3-2-1 era deja formată, și anume noi creștinii am moștenit cumva din iudaism situația aceasta. Aici avem, ca fiind inspirate și ca fiind acceptate în canon, cele 39 de cărți, apelăm cumva la scrierile lui Iosef Flavius, că de
el este autoritate.
Da, el este primul dintre cei care au încercat să ne transmit anumite idei despre ce s-a întâmplat în timpul respectiv. Dar important e un lucru, nu există o teorie unitară în dreptul acesta. Sunt două mari, pentru că istoria e foarte complexă. Sunt două mari teorii ce mi-am tras aer în piept înainte să-ți dau răspunsul. Prima mare teorie ne spune că acest canon pe care noi îl avem astăzi s-a format în timpul lui Ezra,
Da.
Și că în secolul I după Hristos el a fost deja reconfirmat. Ca argumente aici sunt folosite următoarele. Primul argument este acesta că Ezra este cel care a declarat Tora, cele 5 cărți ale lui Moise, deci ca fiind cărți fundamentale pentru organizarea poporului în Imperiul Persan. Deci Ezra este cel care cumva a impus folosirea celor 5 cărți ale lui Moise ca pe o nevoie de distinctivitate în cadrul Imperiului. Ca în felul acesta să existe un element de separație între cultura, între înțelegerea, stilul de viață al iudeilor în contextul acesta persan. Aici este folosit ca exemplu Neemia, ca capitolul 8. De asemenea, în sprijinul acestor idei se invocă scrierea ale lui Iosef Flavius, sunt invocate, de exemplu, este invocat Talmudul, un fel de interpretare a Vechiului Testament, ca și sursă în direcția aceasta. Asta ar fi o primă variantă pe care noi o avem la dispoziție, o primă istorie destul de mult acceptată în lumea aceasta a Bibliei, și anume, domne, pe timpul lui Ezra a fost finalizat, în secolul I a venit reconfirmarea. Varianta a doua pe care noi o avem astăzi la dispoziție este și varianta cumva ce sună mai bine și o putem accepta cumva pe o variantă logică. Și anume, noi nu credem în argumentele acelea că s-a format în timpul lui Ezra, ci putem spune că practic de atunci a început cumva formarea. Pentru că
Ezra, în mod oficial și organizat.
Noi nu putem vorbi s-a finalizat, ci noi putem vorbi doar de cel mult un debut.
Și mai ales pentru că Ezra era un cărturar, era un om învățat,
corect,
care într-o oarecare măsură știa ce este ordinea în hârtii.
Acum, Ezra este un personaj remarcabil, este una dintre personajele un personaj al Vechiului Testament și are o mare influență datorită nivelului educațional și intelectual pe care îl are. Dar rolul lui este ăsta, și anume de cel mult demararea procesului formării canonului Vechiului Testament. Nu de finalizare. Un al doilea argument care totuși nu ține este legat și de faptul că prima confirmare vine după aproximativ 500 de ani, adică Iosef Flavius este cumva sinonim în mintea noastră ca cercetători cu Noul Testament, nu atât de mult cu varianta aceasta a Vechiului Testament. Distanța este de aproximativ 500 de ani. Varianta Talmudul are multe semne de întrebare. Este un fel de
mult subiectivism.
Și mult subiectivism, adică nu putem înclina în direcția aceasta. Cel mult noi putem merge cumva ca un prim pas de formare pentru canonul Vechiului Testament este să mergem cumva în secolul 4 înainte de Hristos. În secolul 4 înainte de Hristos, în timp ce la conducere în Alexandria era dinastia Ptolemeilor, ei erau cei care conduceau, apare nevoia ca acel grup de coloniști evrei să aibă cumva, vom vorbi dacă mai avem timp, vom vorbi pe linia aceasta, simt nevoia ca să aibă în limba lor în Egipt, în Alexandria, să aibă Biblia lor, canonul lor, cărțile lor. Nevoia apare din două direcții. Prima nevoie este religioasă, logic, dar mai este o nevoie, și anume este nevoia cumva legislativă. Și aici e iarăși și scrierea și povestea aceasta cu ce s-a întâmplat în Alexandria este savuroasă și este plină de elemente așa magice. Se spune că asta ar fi venit ca o, ca o cerință a împăratului de la vremea respectivă. Nu știm cât de autentic este, nu putem, adică nu putem vorbi cu siguranță de o variantă, ci doar putem enumera ce s-a întâmplat și enumerând ce s-a întâmplat putem merge pe linia aceasta. Deci, în Alexandria, în secolul 4, înainte de Hristos, apare Septuaginta.
Că au fost 70 mai puțin sau mai mulți?
Se zice, de prima dată se zice 72, după aceea numărul este rotunjit cumva la 70. 70-72 este puțin relevant. Important este detaliul acesta. Apare în contextul unei culturi străine față de cea iudaică, apare pentru prima dată Septuaginta, traducerea grecească a Bibliei așa cum noi o știm. Acum, Biblia aceasta era folosită, varianta aceasta a Bibliei era folosită în mediul acesta religios, dar s-a adăugat și un mare plus. Marele plus la tot ce s-a întâmplat atunci este că apare pentru prima dată, sunt traduse și cumva scrierile pe care noi astăzi le numim, protestanții le numesc, scrierile apocrife.
Ne referim aici la Macabei?
Ne referim la, ne referim la Macabei, ne referim la înțelepciunea lui Iisus Sirac, ne referim la 1-2 Macabei, ne referim la toate scrierile acestea care circulau cumva la vremea respectivă în iudaism și au ajuns să circule și mai târziu în creștinism. Important e un lucru, odată cu traducerea aceasta există un canon, adică deja s-au conturat primii pași în direcția aceasta, doar că acest canon este încă deschis. Adică traducerea din ebraică în greacă nu a închis porțile și a zăvorât ușa pentru orice altă carte, nu. Ci prin traducerea acestor cărți s-a lăsat totuși o portiță, o variantă deschisă. Acum, nu putem să discutăm de lucrul ăsta fără să trecem cumva și prin vremea, pe timpul Domnului Hristos. Pe timpul Domnului Hristos, chiar Domnul Iisus Hristos când vorbește în Luca, are el clasificarea aia în trei, legea, profeții și psalmii.
Da, atunci când le explică
când
celor
le explică
doi...
ucenicilor, când le explică ucenicilor evenimentele prin care el a trebuit să treacă, evenimentele ce au produs tulburare în cadrul grupului lor.
Da, drumul spre Emaus. Drumul este însoțit de aceste explicații.
Exact, da. Astea trei sunt folosite de către Iisus. Fariseii acceptau canonul acesta. Acum trec puțin pe linia aceasta cumva ebraică. Și anume, în sânul iudaismului fariseii acceptau canonul acesta tripartit.
Da, da, da.
Și anume, lege, profeți, și scrieri psalmi. Sau psalmi. Da. Era acceptat. Problema era legată cumva de... Era legată cumva problema de saduchei. Saduchei nu acceptau scrierile, ce acceptau doar legea.
Doar Tora.
Doar Tora, cărțile lui Moise. Așa se face că în clipa în care noi citim Vechiul Testament, noi observăm foarte multe argumente pe care Mântuitorul le dă din cele 5 cărțile lui Moise. Pentru că e terenul comun pe care Iisus Hristos poate să pășească fără să fie nicio problemă. Ca exemplificare, ți-aduce aminte de este subtitlu în Matei capitolul 19, se vorbește despre relația femeie-bărbat în contextul iudaic respectiv și Mântuitorul face apel, oare n-aș citit cum ziditorul i-a făcut la început? Dacă nu cunoști detaliile acesta, tind să crezi că Iisus a folosit un argument din Vechiul Testament, nu. Ci scopul pentru care a folosit argumentul ăla este că, în primul rând, textul l-a ajutat să se pună pe un teren comun și cu fariseii și cu saducheii și, în al doilea rând, l-a ajutat să reconfirme un ideal și anume bărbatul în timpul acela putea să dea, în conformitate cu învățătura lui Moise, putea să dea o carte de despărțire. E, Iisus vine și face două lucruri. Se așează pe o poziție comună și cu farisei și cu saducheii pe linia aceasta celor cinci cărți ale lui Moise, dar în același timp reîntărește un ideal, reafirmă un ideal pierdut cumva.
Făcând apel la origine,
ziditorul este cel care a făcut. E, observăm că pe vremea Domnului Hristos, deja o formă de canon în cadrul iudaismului este deja format. Mai există o influență exterioară. Influența exterioară este dată de traducerea aceasta a Septuagintei, varianta grecească pentru cei care trăiau în diaspora. Așa, foarte pe scurt, cam astea ar fi varianta spre care noi tindem. Nu atât de mult că în secolul I, că pe timpul lui Ezra s-a încheiat, ci că dacă e să mergem pe interpretarea asta, a început cumva de atunci.
Dacă a început de atunci, trebuie să se fi terminat undeva. Din istoria bisericească aflăm că undeva la un sinod în Laodicea, aproximativ în jurul anului 360, se întâmplă ceva.
Sunt câteva etape mari prin care s-a trecut. Meliton, episcopul Sardesului, în 170 după Hristos, este cel care face prima clasificare, deci este primul care face prima clasificare ca sursă extrabiblică, da? Deci ca sursă extrabiblică în creștinism, Meliton este primul. Al doilea instrument după care putem verifica lucrurile este sinodul de la Laodicea, care 360 cumva reglementează citirea cărților canonice de cele necanonice, pentru că ele erau citite în paralel. Era o întreagă confruntare pe linia aceasta. A treia poziție este după 360, este o poziție undeva în preajma anului, parcă 400, nu mai știu exact, undeva în preajma anului 400 este Atanasie cel Mare, este cel care împarte cărțile la rândul lui, iarăși o influență interesantă, cărțile pot fi canonice, pot fi necanonice și pot fi apocrife. E, cărțile canonice noi le știm, cărțile necanonice sunt alea bune de citit, se recomandă să fie citite în biserică și varianta 3, apocrifele, sunt alea cărțile eretice de care nici n-ar trebui să ne atingem. Mai sunt alte două poziții. Există o poziție a lui Ieronim undeva anul 300-400 și noi am vorbit în ocazia trecută despre el, este cel care traduce în latină varianta aceasta și o pune la dispoziția papei ca urmare a unei cerințe ce există la vremea respectivă. Și mai există a cincea poziție, există Augustin, undeva în anul 400. El zice, nu-i nicio problemă dacă noi le socotim pe toate acceptate ca fiind de biserică, le putem citi atât timp cât ele sunt acceptate de către părinții bisericești și ele sunt de circulație. Cam astea ar fi în mare cărțile, etapele prin care s-a trecut. Meliton, 170, cumva etapa a doua este sinodul de la Laodicea, 360, înainte de asta este Ieronim, traducerea din ebraică în latină. Etapa următoare este Atanasie, următoarea etapă este Augustin.
Dacă aceasta a fost situația canonului în prima parte a creștinismului, poate că ar fi interesant să discutăm și despre situația canonului Vechiului Testament în biserica creștină de astăzi și poate că așa la o clasificare am putea discuta despre situația canonului în biserica ortodoxă, în biserica catolică și apoi în biserica protestantă, ca să respectăm un pic firul istoric.
Acum, bisericile protestante au mers pe varianta latină a lui Ieronim. Și anume au acceptat cele 39 de cărți ca fiind canonice. Cele necanonice le-au declarat ca fiind apocrife.
Înainte de a continua, cred că ar fi bine să specificăm următorul lucru. Carte biblică canonică,
da,
înseamnă carte biblică inspirată de Dumnezeu și acceptată în felul acesta, uh-huh, de către biserică.
Da, da? Corect.
E,
da.
Cred că e important să facem această subliniere.
Ai făcut tu...
Continuă.
Eu o să merg cumva, da, pe linia aceasta. Deci Biserica Protestantă a mers pe varianta lui Ieronim. Uh-huh. Varianta lui Ieronim spunea felul următor. Ce avem noi astăzi și folosim, da, fără nicio problemă? Uh-huh. 39 de cărți. Dintre cei care au făcut parte din Biserica Protestantă, gen Luther, Calvin, vom discuta noi într-o ocazie viitoare despre ei, ei le-au păstrat totuși în Bibliile lor celelalte cărți, în afară de cele 39, le-au păstrat în atenție și le-au declarat ca fiind bune de citit. Biserica Protestantă, deci, merge pe varianta lui Ieronim. Biserica Romano-Catolică merge pe varianta lui Augustin. Și anume, există o deschidere mult mai mare. În cazul ăsta sunt 46 de cărți canonice în Vechiul Testament. Deuterocanonice, protocanonice, n-are rost. Cele 46 din cadrul Bisericii Romano-Catolice sunt reglementate, multe dintre ele, ca urmare a unor sinoade care au avut loc, unul cel reprezentativ. Deci, din perspectiva Bisericii Romano-Catolice, sinodul de la Trident este cel care a încheiat cumva acel canon pe care noi îl cunoaștem și îl avem astăzi, din perspectiva relațiilor cu Biserica Romano-Catolică. Undeva în anul 1500. Dar în protestantism lucrurile au fost cumva clare de la început. În cadrul Bisericii Romano-Catolice frământarea a durat ceva mai mult. După aceea, în cadrul Bisericii Ortodoxe, poziția a fost ceva mai dificilă, și anume s-a mers pe varianta lui Atanasie cel Mare. Aici, în cadrul lui, din perspectiva aceasta lui Atanasie cel Mare, s-a trecut prin mai multe poziții. Au fost, nu cred că are rost, au fost diferite influențe, diferite sinoade care cumva au negat deciziile altor sinoade. Bătălia, în mare parte, s-a dat pe acele cărți necanonice. Protestanții le numesc, ca aici e terminologia, protestanții le numesc apocrife. Ele, normal, sunt necanonice. Ele totuși fac parte din biserica, din Biblia ortodoxă, și sunt folosite în cadrul cultului. Foarte pe scurt. Deci, bisericile protestante merg pe Ieronim, variantă latină, Biserica Romano-Catolică merge pe varianta lui Augustin și varianta Bisericii Ortodoxe este Atanasie cel Mare.
Ar fi interesant să discutăm și despre limba în care a fost scrisă Biblia evreilor, pentru că sunt și influențe, sunt și perioade istorice în care putem discuta despre limba ebraică, despre limba aramaică, așa cum ai amintit și tu mai devreme. Ce putem spune despre totalitatea Vechiului Testament ca și limbă de scriere? Și cum influențează, de ce nu, limba de scriere înțelegerea textului acestuia?
E important un detaliu. Cărțile Vechiului Testament au fost scrise în limba ebraică. Unele porțiuni din scriptură au fost scrise în limba aramaică. Parte din Daniel, parte din Daniel, Ezra și Ieremia. Istoria poporului Israel a fost o istorie tumultoasă. Robiile cumva au schimbat de foarte multe ori perspectivele pe care poporul le-a avut. Perspective fie că au fost religioase, fie că au fost perspective legate de modul în care ei au folosit Scriptura. Cert este că după robia babiloniană, limba de circulație devine limba aramaică. Deci odată cu exilul babilonian, limba aramaică este cea care devine limba de bază. Istoricii spun cumva că limba ebraică ajunsese să fie folosită doar în preajma Ierusalimului și cumva ca o metodă de conservare a unor valori ale timpului respectiv. Mai degrabă era o chestiune de mândrie națională sau mai degrabă păstrarea limbii ebraice în anumite scopuri avea ca finalitate să nu se piardă cumva identitatea. Limba aramaică era cea care era vorbită, în mare parte ea este cumva sinonimă, este cumva alăturată față de cea ebraică.
Dacă ar fi să mergem un pic mai departe și să discutăm despre existența unor texte mai vechi ale Vechiului Testament, putem vorbi despre ceva ce mai există astăzi? Avem texte ale Scripturii Vechiului Testament atât de vechi?
Noi avem copii ale copiilor la copii. Acum, ca scepticismul și îndoiala să nu ne cuprindă, așa, datorită faptului că avem copie la copie de la copie, ne ajută acum dimensiunea spațială-geografică. Și anume, chiar dacă nu ne ajută originalul, pentru că originalul nu prea l-avem, ne ajută, pe Vechiul Testament vorbim, pe noi ne ajută să înțelegem că Vechiul Testament nu a fost limitat doar la o anumită zonă geografică, ci a existat manuscrise în diferite colțuri ale lumii antice, iar prin compararea acestor manuscrise din diferite zone ale Orientului Antic, alăturându-le, noi ne putem da seama dacă cumva scripturile Vechiului Testament au suferit modificări sau nu. Deci noi cumva, pentru că noi suntem atacați pe linia aceasta, noi ca argument, chiar dacă nu avem originalul, noi avem manuscrisele de circulație, fie internațională, să mă exprim așa, care la vremea respectivă cumva sumarizate, cumva alăturate, cumva cercetate, ne ajută să înțelegem dacă cumva adevărul respectiv despre Dumnezeu, ceea ce autorii au scris, s-a pierdut sau nu. Cele mai vechi, deci cele mai vechi manuscrise le avem cumva din secolul 2 înainte de Hristos. Asta și datorită faptului că materialele pe care le foloseau de cele mai multe ori se deteriorau. De exemplu, un manuscris din secolul 2, papirusul Nash, îi se zice, are secvențe, bucățele din Deuteronom capitolul 6. Este Shema Israel, este rugăciunea aceea. Și e un prim pas de la care s-a putut porni. După aceea s-au găsit fragmente din Vechiul Testament la Qumran, de exemplu. S-au găsit fragmente din toate scrierile Vechiului Testament la Qumran, mai puțin Cartea Esterei. După aceea, noi nu trebuie să uităm că cei care au redactat, cei care au copiat textul, se numesc masoreți, sunt cei care au depus cumva munca aceasta, strădania aceasta de a copia textul biblic în mai multe variante și de a-l răspândi ca în felul, în stilul acesta, lumea, locașul, sinagoga, nu mai exista cumva un centru în secolele târzii, secolul 10, de exemplu, după Hristos, nu mai exista un sistem unitar gen templu. Deci templu cumva își întrerupe activitatea oficială anul 70 după Hristos. Deci se simte nevoia ca iudeii să aibă manuscrisele Vechiului Testament în propria lor limbă. Și ca să aibă manuscrisele Vechiului Testament în propria lor limbă, ele trebuiesc date, răspândite, pe unde sunt răspândiți evreii. Grupul acesta de oameni ce lucrează la traducerea, la copierea acestui text se numesc masoreții, sunt cei ce au făcut scrierea aceasta pe care noi o avem astăzi și documentele pe care noi le folosim.
Practic ei au frazat, au despărțit în cuvinte,
au vocalizat. Exact. Ei sunt cei care cumva ne-au pus la dispoziție varianta pe care noi astăzi variantele pe care noi astăzi le avem. După aceea mai există și Pentateuhul Samaritean, există o variantă, există varianta aceasta a Torei. Acum între samariteni și iudei istoria este lungă, și anume samaritenii sunt cumva urmașii locuitorilor din regatul de nord care s-au amestecat cu asirienii aduși prin colonizare. Ei au atras furia iudeilor între regatul de nord și cel de sud, adică între samariteni și între iudei, au rămas polemicile pe care noi astăzi, când citim Biblia, le cunoaștem. Cel mai celebru caz este Ioan capitolul 4, femeia samariteancă. În cazul femeii samaritence, deja un prim element cultural ce iese din discuția noastră își pune amprenta acolo. În sensul că Iisus nu avea niciun motiv să treacă prin zona respectivă. Uh-huh. Și spune autorul Evangheliei către Ioan, spune în felul următor, samaritenii nu aveau nicio legătură
cu iudeii.
De ce? Samaritenii aveau Pentateuhul lor, varianta lor, cele cinci cărțile lui Moise, așa cum le credeau ei. Ei aveau locul lor special de închinare.
Da.
Acum când Iisus vine, el dărâmă practic un tabu. Și când dărâmă tabuul ăsta, zice, vor veni zile în care nu vă veți închina lui Dumnezeu
nici acolo.
Nici pe muntele acesta, uh-huh, și nici în Ierusalim. Practic, Iisus spune, eu nu sunt nici cu oia, nici cu oia. Adică nu sunt nici cu samariteni, nu sunt nici cu iudei. Voi trebuie să-L căutați pe Dumnezeu, le spune Iisus, fără spirit de polemică, fără spirit de dispută, fără asumarea unei superiorități legate de adevăr. Ci trebuie să îi te rogi lui Dumnezeu să îi te închini, cum spune el,
în duh și în adevăr.
Uh-huh. Polemica aceasta a dat naștere la discuția aceasta, și anume a existat, ei și-au făcut textul lor, l-au folosit și n-a fost nicio problemă. Cam astea sunt în linii mari variantele ce existau cumva la vremea respectivă legate de întrebarea ta.
Dacă discutăm despre traduceri, în afară de Septuaginta, ce altceva mai putem enumera aici? Traducerea Vechiului
Testament. Și la Septuaginta Septuaginta începe, terminând cumva povestirea, Septuaginta începe cu undeva în secolul 3 înainte de Hristos. Se începe traducerea tuturor cărților și se vede că ele sunt finalizate, și asta este un detaliu remarcant, și anume Septuaginta, procesul de traducere începe cumva în secolul 3 și foarte interesant, se termină cumva până în secolul 1 înainte de Hristos. Asta cumva să ne ajute pe noi să înțelegem momentul la care vine Hristos. Uh-huh. Știi că există pasajul acela din Galateni, capitolul 4, și dacă cumva memoria nu mă lasă... Cu versetul 4. Da? Când s-a împlinit vremea. Versetul ăla ne descoperă cumva o latură a Dumnezeirii, și anume în providența Lui, modul în care Dumnezeu a condus toate evenimentele acestea, de ele au coincis. Cumva terenul a fost pregătit pentru venirea Mântuitorului. Noi știm din istorie că unul dintre factorii care au contribuit la împlinirea vremii sunt următorii. Imperiul Roman, adică a existat un sistem unitar de conducere, iar aici sunt drumurile romane, am vorbit noi Via Ignatia, Macedonia, nu mai repetăm. Al doilea element ce a condus la împlinirea vremii este limba de circulație în teritoriul roman. Trei.
Limba greacă,
da. Elementul numărul 3, exista cumva o cultură cât de cât cumva unificată, ea urma, era în frămițare, în frământări, în procesul acesta de dezintegrare, dar cu toate astea exista o cultură cât de cât unitară. Și elementul numărul 4 pe care l-am adăugat noi aici ar fi încheierea cumva a traducerii Septuagintei. E, noi nu putem înțelege cumva pe deplin de ce Septuaginta, varianta grecească a Vechiului Testament, s-a încheiat în secolul I înainte de Hristos și peste foarte puțin timp Iisus Hristos revine. Deci, nici n-aș vrea să mă lansez în speculații. Aș putea să forțez cumva linia aceasta speculativă.
Dar știi că Ioan, apostolul, spune la un moment dat, niște greci au venit să-L caute pe Iisus.
Da, aici,
au avut
da.
Acces la Vechiul Testament, au studiat și poate că s-au gândit, domne, ia să vedem care sunt legăturile cu prezentul.
Cumva perioada de timp dintre finalizare și revenirea Domnului Hristos este foarte, foarte interesantă din perspectiva aceasta. Mă provoc să intru în opinii proprii. Nu s-a atât de mult bătute în cuie, nu țin atât de mult de doctrină, că țin foarte mult de a înțelege o realitate, și anume Dumnezeu întotdeauna când acționează, El acționează când s-a creat un context. În providența Lui, modul în care Dumnezeu lucrează, nu există la voia întâmplării, nu există hazard, nu, ci toate merg într-o direcție, iar El, când Dumnezeu acționează, acționează cu înțelepciune. Aspectul la care eu mă gândeam era următorul, și anume venirea lui Iisus Hristos, predicarea apostolilor,
da,
în Fapte capitolul 2, știi că erau mulți din imperiu la vremea respectivă acolo,
da,
ne spune că venirea lui Iisus Hristos a avut cumva loc într-un mod foarte interesant, în clipa în care și cei dintre neamuri aveau acces cumva la o scriptură. Asta este, dacă vrei, un detaliu colosal de important. De ce zic colosal de important? Pentru că când Iisus Hristos revine sau vine ca mântuitor, El vine în calitatea aceea și din dorința aceea ca și cei care nu fac parte din națiunea iudaică să beneficieze de ceea ce n-au beneficiat.
Da. Și poate că în felul ăsta ucenicii au înțeles mai târziu misiunea lor când Domnul le-a spus: veți fi martori în Ierusalim, în
Eu cred,
Samaria, da?
Prin traducerea,
până la marginile pământului.
Prin traducerea Septuagintei, ea a început, îți repet, secolul 3 înainte de Hristos și se continuă până în secolul 1 înainte de Hristos, eu cred că a avut rolul de a pregăti lumea, hai să o numesc, păgână, cumva pentru acceptarea trimiterii pe care, la care tu faci, ai făcut aluzii aici. Dumnezeu mă ajută să înțeleg că nu este un Dumnezeu haotic. Îmi dă încredere pentru viața mea treaba asta. Adică mă uit la istoria aceasta formării canonului, la formării Septuagintei, și formarea îți dă de înțeles că și cel mai mic detaliu este sub coordonarea, sub călăuzirea lui Dumnezeu. Nu e nimic haotic.
Da, într-adevăr. Pentru că am vorbit despre traduceri, hai să vorbim și despre traducerile Vechiului Testament în limba română.
Măzorești.
Da?
Măzorești.
Atunci
hai
în ritmul tău.
Vreau să merg în ritmul meu.
Așa.
Apare, odată cu apariția creștinismului, suntem deja undeva în Fapte,
da,
apar pentru prima dată polemicile, adică apar discuțiile dintre creștinism, în creștinism, dintre iudei și cei care foloseau, Septuaginta aceasta. E interesant. De ce? Deși iudeii au tradus în Alexandria Septuaginta,
da,
odată cu trecerea timpului, ei sunt primii care s-au îndepărtat de varianta aceasta. Adică ei au tradus-o și ei, la un moment dat, sunt cei care se descotorosesc de ea.
Ironic.
Da, și spun, nu mai este bună. Aici intra în discuție o altă problemă, și anume că deja Septuaginta era folosită de către biserica creștină, pentru că, de exemplu, creștinii nu știau ebraică.
Da.
Iudeii cunoșteau ebraică, au tradus-o, au lăsat-o la o parte, au abandonat-o, dar acum creștinii nu știau atât de mult ebraică, ei știau creștinii cumva aramaică și odată cu trecerea timpului avea să se știe și limba latină. De aici începe un joc de șoarecele și pisica legat de diferite interpretări ale textului biblic. Apar problemele legate de înțelegerea mesianică, apar probleme legate de înțelegerea rolului Domnului Iisus ca mântuitor, ca mesia în cadrul lumii noastre, unii îl acceptau, alții îl respingeau. Polemicile apar de la interpretări de texte biblice și de tot felul. Și se ajunge la momentul ăsta, așa nume, evreii rânduiesc o zi de odihnă, deci rânduiesc o zi de odihnă, o zi de odihnă și de post, așa, pentru treaba asta, ca urmare a profanării textului biblic ebraic, în clipa în care el a fost tradus în greacă. Deci a existat o zi în care ei posteau și se rugau pentru iertare, pentru că textul ebraic a fost profanat prin întoarcerea la o limbă păgână. Îți dau un alt exemplu. În Talmud, de exemplu, ziua aceasta în care s-a luat decizia, Talmudul, de,
da,
ziua în care s-a luat decizia să se traducă și se dea naștere la Septuaginta, este comparată cu momentul în care în Exod 32 s-a făcut vițelul de aur, în momentul în care Moise era pe munte. Deci imaginează-ți puțin ce alăturare s-a produs de semnificații în direcția asta.
Da.
Asta ar fi mare problemele care au circulat în primul secol.
Și acum trebuie să te zoresc, pentru că mai avem 6 minute din această emisiune, să vorbim puțin despre traducerile Vechiului Testament în limba română.
Da.
Și să te pregătești la final să-mi răspund și la întrebarea care traducere e mai bună. Dar până atunci să vorbim despre cele în limba română.
Mai degrabă cred că să răspund cu asta, dar hai.
Așa,
Vechiul Testament în limba română, tot așa, istoria este destul de alambicată. Este cumva, ar trebui, cercetarea istorică este o cercetare, e ca mersul în ceață. Nu sunt atât de multe izvoare și documente care să confirme multe dintre presupunerile pe care noi le avem. Cele mai vechi documente pe care, în posesia cărora noi am intrat, sunt secolul 15. Etapa următoare la care noi ne aflăm este undeva în preajma anului 1500. Îl avem pe diaconul Coresi. Diaconul Coresi este cel care traduce în mod deosebit psalmii, psaltirea. Noi românii am avut o aplecare deosebită, o înclinație mare parte spre manuscrisele acestea care vizau psalmii. După ce diaconul Coresi traduce psaltirea în 1568, următoarea etapă la care el trece este cărțile, primele două, Geneza și Exod, 1582. El merge în drumul acesta prima Biblie pe care noi o avem este cumva Biblia de la București, 1688, mai numită Biblia de la 1688, Biblia lui Șerban Cantacuzino. De la toate variantele acestea apare după aceea Biblia de la Blaj și în sânul Bisericii Ortodoxe apare nevoia unei traduceri
moderne.
Da, actuale.
Pentru
da.
Momentul acela.
Aici și la momentul de față încă suntem, bisericile încă lucrează la traducerea unei Biblii comune. Te rog.
Da, e legat de întrebarea ta.
Agrez, nu consider că sunt traduceri greșite ale Vechiului Testament, traduceri bune sau mai puțin bune, ci cred că varianta ideală la care noi ar trebui să mergem pentru a surprinde adevărul lui Dumnezeu este cumva un studiu comparat al tuturor detaliilor. Noi nu avem atât de mult acces la limbile greacă, ebraică, nu avem acces la aparatul critic a limbii grecești ca să sesizăm cumva nuanțele lingvistice dintr-un anumit text biblic. Dar eu cred că în clipa în care noi comparăm versiunea Bibliei cu versiunea Bibliei, în clipa în care noi facem apel și la alte traduceri din alte limbi, eu cred că noi vom fi îmbogățiți în direcția aceasta. Pentru că fiecare autor sau fiecare linie pe care s-a mers a surprins ceva. Gândește-te, este o muncă decisiv foarte dificilă. Să reușești să redai printr-un termen, printr-un cuvânt, o întreagă realitate la care a făcut trimitere
Moise
Ezra, sau Ezra sau toți ceilalți autori. Exact, da.
Mai avem 2 minute până la final și aș vrea să aruncăm așa o privire în Scriptură și dincolo de evenimente, dincolo de cifre, dincolo de traduceri, dincolo de oameni, dincolo de orice, care a fost intervenția lui Dumnezeu în Vechiul Testament? Și care sunt indiciile pe care le am că Dumnezeu este prezent și în viața mea?
Primul indiciu este tocmai ce am vorbit noi legat de Septuaginta. Al doilea indiciu pe care noi îl avem este dorința lui Dumnezeu de a izbăvi cumva rasa umană de mizeria în care ea s-a afundat. Sesizăm după aceea că al treilea rol pe care îl are Dumnezeu este că El este destul de implicat în mersul lumii. Vechiul Testament ne ajută să înțelegem că El lucrează și cu asirienii, El lucrează și cu babilonienii, El lucrează și cu egiptenii, El lucrează și cu iudeii. Vedem un Dumnezeu ce nu se limitează doar la o anumită categorie, un anumit popor. Are un popor prin care lucrează, dar este un Dumnezeu al tuturor. De găsesc în Vechiul Testament disponibilitate maximă din partea lui Dumnezeu în direcția aceasta. Iar asta mă ajută să înțeleg că nu este un Dumnezeu sectant, ci mă ajută să înțeleg că este un Dumnezeu al tuturor. El lucrează și în Alexandria, El lucrează și în Egipt, lucrează și în Palestina. Îmi dă putere și îmi dă încredere un astfel de Dumnezeu.
Și în același timp vine ca un contraargument, ceea ce ai spus tu, vine ca un contraargument la aceia care spun, domne, Vechiul Testament e pentru evrei. Vechiul Testament
n-are,
este vechi,
n-are
este,
nicio...
adică suntem totuși într-o eră nouă.
Istoria formării canonului Vechiului Testament ca și istoria formării canonului Noului Testament reprezintă o bogăție de informații, nu de date, doar când le studiem din perspectiva implicării lui Dumnezeu în mersul lumii și în păstrarea intactă a adevărului biblic.
Dorin, mulțumesc frumos
pentru
răspunsurile binevenite la această emisiune. Ne ajută să înțelegem cum a fost cu canonul și pentru că noi, doamnelor și domnilor, cercetăm împreună istoria Vechiului Testament, vă provocăm și pe dumneavoastră să faceți la fel și poate de ce nu în ocazii viitoare să putem chiar să interacționăm pe această temă. Laurențiu Prună sunt, mi-a făcut plăcere să fiu împreună cu dumneavoastră 50 de minute, să-l am lângă mine pe Florin Matei. Ne revedem și ne reauzim și data viitoare la o nouă emisiune în al 12-lea ceas. La revedere!